laida knygų lentynoje.
Malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Na ir šiandien mūsų laidoje, mūsų knygų lentynoje dvi knygos. Kristoferio Vesto Kūno teologija pradedantiesiems, įvadas į popiežiaus Jono Pauliaus II sukeltą seksualinę revoliuciją ir taip pat ką tik išleista Mary Healy Vyrai ir moterys kilę iš Edeno. Taip pat vadovas į Jono Pauliaus II kūno teologiją. Popiežiaus biografas Džordžas Veigelis yra pasakęs, kad Jono Pauliaus II, dabar jau galima sakyti šventojo Jono Pauliaus II, palikta kūno teologija yra teologinė bomba visam 21 amžiui. Taigi šią teologinę bombą, išskleistą keliose knygose, mes ir mėginsime aptarti šioje laidoje. Na, o laidos pašnekovai yra Liliana Marcinkevičiūtė, kūno teologijos lektorė, ir taip pat Vaidotas ir Laima sutuoktiniai, judėjimo sutuoktinių susitikimai nariai. Sveiki.
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 Aš pradėčiau pokalbį štai šią tokią tikrai labai įdomią temą nuo klausimo. Jeigu tai yra teologinė bomba 21 amžiui, kaip sako Džordžas Veigelis, ar tai reiškia, kad 20 amžių katalikų bažnyčia pernelyg nesidomėjo, nesirūpino tuo, kas yra taip svarbu, regi savaime suprantama, kūno teologija, o jeigu dar bandyti tiksliau apibrėžti, tai žmogiškąją, intime, kūniškąją meilę. Liliana?
Sakyčiau, tokios gelmės veikalo, tai turbūt tikrai nebuvo išleista. Nors tikrai, ypač 20 amžiuje, buvo popiežių enciklikų, pavyzdžiui, Castico Nubi arba Humanae Vitae ir vėliau pačio Jono Pauliaus II taip pat išleistos enciklikos Familiaris Consortio, kur yra kalbama apie šeimos gyvenimą, tačiau enciklikos pats apimtis pati, jinai na, neleidžia iš tikrųjų tiek išskleisti. Pati mintis, jinai visą laiką buvo bažnyčioje, oficialiam bažnyčios mokyme, turėčiau pabrėžti. Bet kad tokio išsamaus mokymo, tai tikrai čia yra, ta prasme, yra naujiena.
Karolis Voityla, būdamas dar, man regis, tik vyskupas, jis parašė tokį veikalą Meilė ir atsakomybė. Jis, būdamas jau kunigas, ne tik dar nebūdamas ir vyskupas, gilinosi labai į šeimos reikalus, šeimos santykius, turėjo tokį atskirą visą šeimos katechezę, turbūt, jeigu galima tai pasakyti. Ir štai toj meilė ir atsakomybėj, jis pats pristatydamas, man regis, tą veikalą, rašo, kad kai kam gali būti pasirodyti keista, kaip kunigas, praktikuojantis celibatą, gali rašyti štai apie tokius intimius vyrų ir moterų reikalus. Ir tuo pačiu atsako, kad kunigas yra nuodėmklausys ir dėl to susiduria su šita problematika, kiek kitaip negu su tuoktiniai, savaime suprantama, bet iš tikrųjų turi kartais ir net labai platų patyrimą. Matyt, čia reikia ieškoti na, šitos teologijos šaknų.
Iš tikrųjų, iš šitų sutuoktinių susitikimų, kur šiandien Laima ir Vaidas atstovauja juos, mes turėjom 6 susitikimus kūno teologijos temomis. Ir buvo tokia nuostaba, sako, nu čia tikrai iš kur pas Joną Paulių II šitokios išvalgos, tokios mintis, kai atrodo žmogus na, pats negyveno to gyvenimo. Tačiau man labai patinka cituoti jo tokią mintį vieną, kaip jo suformuotą pastoracinį įsipareigojimą. Jisai sakė, kaip jaunas kunigas aš išmokau mylėti žmogiškąją meilę. Jei kas nors pamilsta žmogiškąją meilę, natūraliai jame užgimsta poreikis visiškai įsipareigoti teisingos meilės tarnystai, nes meilė yra teisinga, ji yra graži. Ir čia man yra tokia esmė, kad tikrai įsipareigojus tiesai gali ieškoti tos tiesos, net pats kažkaip gal negyvendamas tokio būdo gyvenimo, bet mylėdamas tuos žmonės, kurie taip gyvena. Ir tada, na, jisai buvo, žinoma, ir gilus filosofas, teologas, ir labai geras kaip pastoracijos kunigas, pastoracijos darbą, pastoracinį darbą dirbo. Tai dėl to, manau, jisai ir sugebėjo tikrai parašyti tokią, būtent tokio gylio veikalą.
kūno teologija, pradedantiesiems įvadas į popiežiaus Jono Pauliaus antrojo sukeltą seksualinę revoliuciją, buvo ir Vaidoto, ir Laimos perskaityta knyga, skaitinys toksai, laisvalaikiu, ar ne, galbūt net prie miegamojo lovos kažkur tai galima, nes mes mėgstam kartais prieš miegą paskaityti. Vaidotą ir Laimą. Papasakokit, ar prisimenate savo pirmosius įspūdžius skaitant šitą knygą? O galbūt jau ir perskaičius?
Apie kūno teologiją ir apie šitą knygą aš girdėjau anksčiau. Per tą pačią Marijos radiją girdėdavau laidas apie kūno teologiją, bet visą laiką maniau, kad tai ne man, kad tai jaunimui ir kad man šitas dalykas visiškai neaktualus ir nesidomėjau aš tuo. Kol nebuvome pakviesti į paskaitą apie kūno teologiją, tada buvo tokia užduotis, kad reikia visiems perskaityti šitą knygą prieš tą paskaitų ciklą. Ir tada nusipirkau tą knygą, paėmiau į rankas ir pradėjau skaityti. Ir vau, kaip ten įdomu, aš nesitikėjau.
Bomba tokių, iš tikrųjų?
Nu, tikrai manau, kad gal bomba pavadinti per drąsu, bet kad tai buvo daug atradimų perskaičius tą knygą, tai tikrai, nes aš ją paskui paėmiau antrą kartą skaityti. Buvo be galo įdomu pamatyti, kad mūsų religija nėra vien tik dvasinė religija, kad jai lygiai taip pat svarbu tiek dvasiniai dalykai, tiek kūniški dalykai. Ir kad per žmogaus kūno prasme prisiliečiam prie paties Dievo slėpinio. Ta knyga padėjo pažvelgti į mūsų kaip sutuoktinių santykius per Dievo plano prizmę. Turbūt įdomiausias dalykas, kurį aš perskaičiau šitoj knygoj, tai supratau, kad mūsų kaip sutuoktinių santykių kokybė priklauso nuo to, kaip mes sugebam vienas kitam dovanotis, kiek mes sugebame savęs atiduoti vienas kitam, nieko nesitikėdami iš savo sutuoktinio. Tai buvo man tikrai nauja ir toks įdomus atradimas į savo santykių tobulinimą.
Taip, šita knyga iš tikrųjų gulėjo prie mūsų lovos, kaip Rydas minėjo, kad mėgstam paskaityti prieš miegą. Ir prisimenu, kaip sunkiai skaičiau ją pirmąjį kartą. Po vieną puslapį kas vakarą ir tiesiog minčių užtekdavo apmąstymui, su to mintimi užmigdavau, skaitysi labai sunkiai. Kai kurios mintys tiesiog užkabina. Norisi jas skaityti toliau ir toliau, bet protus sunkiai suvokiama. Ir ši knyga skirta ne šiaip savo skaitimui, jinai skirta studijavimui. Susidarė galimybę, buvau pakviestas skaityti antrą kartą. Vėlgi su Laima lankėmės, kaip Lidijana minėjo, su tuoktinių susitikimų renginiuose ir tada prasidėjo tikros studijos. Tada, kai pradedam dalintis grupėje su kitomis šeimomis, vadovaujant lektoriai arba kuris labiau yra susipažinęs, įsigilinęs, užsidegęs šios knygos idėjomis, tada iš tikrųjų tampa bomba, būtent kai pradedam dalinti su kitais.
Bet vis dėlto, kame čia yra tas naujumo efektas? Kas iš tikrųjų mes visi daugmaž panašaus amžiaus, panašaus reiškia išsilavinimo, dar prisimenam sovietmetį neblogai. Mes keliavom su savo bažnyčia nuo to, kai čia religijos laisvė buvo atkurta Lietuvoje. Mes prisimenam galbūt ar ir patį šventąjį popiežių, kuris čia mums kalbėjo Lietuvoje. Bet ko mes nežinojome galbūt, ką mes slėpėme arba kas naujo dar mūsų laukia va tik iš šitos knygos. Kaip galima būtų įvardinti tai? Mes turbūt atskirdavom, ar ne, labai stipriai savo dvasios gyvenimą, tai ką užsiminė ir Laima, savo dvasios gyvenimą ir savo kūniškai gyvenimą. Mes kilę iš tokios kultūros, kur tai yra atskiros rytis, ar ne?
Taip, tai buvo skirtumas kūnas, aistra. Ir pradėjęs studijuoti šitą knygą, aš supratau naują dalyką, kad eidamas į savo miegamąjį, pas savo žmoną, turiu pasiimti ne tik savo kūną, bet pasiimti ir savo sielą. Ir labai svarbu išlaukti, kol žmona bus pajėgi man dovanotis. Šitą knygą aš perskaičiau visai kitas mintis apie šventojo rašto knygas Giesmių giesmė. Man čia suskambo visiškai naujai tos metaforos uždaras sodas, užanspauduotas šaltinis, kalbant apie moterį, apie žmoną. Tai buvo tiesiog nuostabu ir kai pradėjau šitą suvokti, pasikeitė tas gyvenimas, pasikeitė požiūris į savo žmoną ir vėlgi buvo iš pradžių nesuprantama, bet paskui, kai tą apsvarstėm grupelėje, pasidarė nuostabu. Tas dalykas, kad žmona, moteris pirmiausiai nori būti atpažinta kaip sesuo, priimta kaip sesuo. Ir tai jai teikia palengvėjimą, o vyrui tai yra nemažas iššūkis.
Taip, Vaidotas atskleidė jau daug, iš karto daug ir nemažai. Liliana, bet jeigu dar šiokio tokio komentaro, ar ne, kaip žmogaus, kuris dėsto kūno teologiją, ar ne, kas yra tas galbūt esminis naujumas, galbūt bendriausia prasme, kur čia yra kultūrų, kažkokių kultūros lūžis, nes jeigu tai yra teologinė bomba, jinai kažką neša tokio, ko nebuvo iki tol.
Na, aš sakyčiau, kaip ir sakau, bažnyčioje tas Jonas Paulius II yra visiškai bažnyčios tradicijoje. Ir jo, nu, tokios kertinės mintis yra atėjusios ir iš Antro Vatikano susirinkimo, kur dokumente Gaudium et Spes yra labai aiškiai išsakyta mintis, kad žmogus save pilnai gali atrasti tik nuoširdžiai save dovanodamas. Tai va čia viena tokia kertinė kūno teologijos idėja yra ta nesavanaudiška dovana ir kad tai yra asmens savybė, kad tai asmuo, kuris dovanojasi. Na ir kitas dalykas yra jau Humane Vitae labiau šito enciklikoje, kuri pasisako prieš kontracepciją. Išsakyta mintis tas požiūris, kad šiais laikais mums trūksta visuminio požiūrio į žmogų. Kad žmogus yra tyrinėjamas labai įvairiais aspektais, psichologiniu, politologiniu, socialiniu, ir istoriniu ir taip toliau, bet kasgi pažiūrės į žmogų būtent visuminiškai, kaip į asmenį, kuris, na, yra ir kūnas, kuris išreiškia asmenį. Tai kūno teologija, manau, atlieka didelį darbą šito požiūrio į visuminį žmogų formavimą, kad žmogui tai yra didžiulė laimė suvokti, kad jisai kūnas nėra laikina buveinė, kad kūnas yra jo dalis, jo asmuo formuojasi būtent kūno pagalba ir kad lytiškumas galų gale yra Dievo sukurta dalykas, į kurį jis pažvelgia ir sakė, tai labai gera. Ir šitą atneša, tai yra, na, tokia, kaip sakant, kaip man sako žmonės, paklausė paskaitų, sako, nu, atrodo, viską žinojau, bet sako, kažkaip čia, vat, naujai, vat, kažkokio tokio šviesos. Nes būtent, vat, kažkaip, vat, jaučiasi šventosios dvasios įkvėpimas per šią knygą ir man nepabosta man skaityti kūno teologiją, nes kiekvieną kartą tokia atgaiva labai. Vat, būtent tas mūsų visuomenėje įsigalėjęs toks mechaninis galbūt požiūris į kūną, kurį reikia pataisyti, pagražinti arba kažką pagerinti, kuris galų gale vis tiek susens ir numirs ir kaip čia bus. Man tai patinka nešti tą gerą naujieną. Ne, mes visada būsime kūniški ir dar lytiški ir kad amžinybėje mes būsim vyrai moteris. Tai vienas iš klausimų, kurio man labai patinka apie amžinybę kalbant. Na, daug čia minčių susakiau.
Vyrai moteris kilę iš Edeno, tai dar vienos knygos pavadinimas. Na, gal dar pabandykime šiek tiek paieškoti to naujumo, to šviesos, kuri šviečia iš Jono Pauliaus II kūno teologijos. Galbūt jūs paminėjote, Liliana, apie tai, apie bažnyčios raštus prieš kontracepciją. Dažnai suprantama, kad galbūt tai visiškai paviršutiniškai suprantama, kad sykį jau bažnyčia pasisako prieš kontracepciją. Tai reiškia, kad jį lytiškumą iš esmės susieja tik su prokreacija, su vaikų atsiradimu šeimoje. Mhm. Bet tai, ką Vaidotas ir Laima sako apie savęs dovanojimą, tai rodo, kad čia yra netikslus suvokimas ar nelytiškumo, kad bažnyčia Jono Pauliaus antrojo mokymas plačiau žvelgia į tai.
Būtent, kad vaikai yra vienas iš santokos tikslų, o kitas yra sutuoktinių bendrystė, meilė. Ir tai yra kaip dvi neatskiriamos monetos pusės. Vienos negali būti be kitos. Ir beje, kūno teologija daug apie tai kalba, būtent tai parodydama, kad ne tik, kad negalima, bet neįmanoma tiesiog atskirti šių dviejų prasmių. Ir jeigu įvedama kontracepcija, tai jinai negali būti naudojama nepažeidžiant sutuoktinių bendrystės. Tai ryšys yra labai gelminis. Tai jeigu nešneka bažnyčia apie kontracepciją, tai automatiškai jinai kalba ir apie sutuoktinių bendrystės meilės išsaugojimą. Nes kontracepcija neleidžia dovanotis asmeniui, nes būtent per kūną lytiniai meilė yra dovanojimas.
Na, aš vėl dabar kreipsiuosi Vaidotą su Laima, galbūt labiau į Laimą, nes Vaidotas prieš keletą minučių pasakė, kad jis perskaitęs įvadą į kūno teologiją suprato, kad moteriai santuokoje svarbu yra vyro žvilgsnis į ją kaip į seserį. Nors atrodo, kad tai lyg ir prieštarauja santuokos esmei, bet tai atrodo labai įdomi ir naujai. Laima, ar galėtumėt paliudyti, kad taip ir yra?
Taip, iš tikrųjų taip ir yra. Tuo mes ir skiriamės vyrai ir moteris, kad moterim nėra tas svarbiausias dalykas santuokoje lytiniai santykiai. Kad visų pirma, mums reikia bendrystės, mums reikia, kad mus prisijaukintų, galima taip sakyti. Kai aš jau jaučiuosi saugi, kai aš jaučiuosi suprasta, kai aš jaučiuosi mylima, tada aš galiu dovanotis iki galo. Ir tai vat tas požiūris į mane kaip į seserį, tai man naujai nuskambėjo šitoje knygoje. Iki tol aš nebuvau taip pavadinusi šito požiūrio, bet tai iš tikrųjų labai tiksliai apibūdintas tas jausmas, kai nejauti to spaudimo, kad vat tavęs reikia kaip kūno, tik tai tavo reikia, kad yra svarbu pajausti, kad pirmiausiai reikia manęs kaip, ne taip kaip moters, bet tiesiog kaip draugės. Tai aš manau, kad čia vat ir yra tas požiūris kaip į seserį.
Vaidotai, užsiminėt, kad tas požiūris nėra taip savaime atsirandantis, ar ne? Reikia padirbėti su savim?
Taip, reikia.
Savo mintim?
Taip, iš tiesų, teko permastyti savo poziciją ir studijuojant knygą ir, kaip minėjau, ypač dalinantis grupelėse, kalbantis su kitais vyrais, klausant kitų moterų, priimu savo protu tokią tiesą, kad meilė ir geismas tai nėra tas pats. Jonas Paulius II rašo, apie kokią meilę kalbame. Autentišką santuokinę meilę, kuria spindi Dievą, ar apie jos klastotę geismą. Ir iš tiesų, mes pagalvoję vis dėlto randam skirtumų savo gyvenimuose, kada grįžęs namo, braunusi į mėgumą į žmonos patalą ir visai nesvarbu kokios būklės. Ir kas tai yra? Geismas ar meilė? Ar ta meilė, kuri yra tikrai, kad aš buvau šalia visą dieną, kad tu man rūpi, kad rūpi man tavo ateitis. Mes vyrai kalbėdami tiesiog priėmė kitokių diskusijų, kaip pradedam suprasti, kad, kodėl filmuose rodo apie guminę lėlę, kai kas turi spintoje guminę lėlę, ir tai ar mes kartais ne taip pat elgiame su savo žmonomis. Jeigu lytinis suartėjimas randasi vien iš geismo, jo negalime vadinti meilę. Tai yra asmens vartojimo forma. Šios tiesos tai iš tikrųjų priverčia susimastyti. Ir mes kalbėjomės toliau apie pornografijos žalą. Esam girdėję, kad tai blogai. Bet kodėl blogai? Kažkaip tai nelabai norėdavosi sutikti iš karto. Tai yra pakaitalas. Pakaitalas tos tikros meilės, kurios trokštame visi, kuri yra kažkur tai anapus ir ieškome pakaitalų. Kalbėjomės apie kontracepciją. Ir vėlgi atrodo, kas tai yra blogai. Kodėl kontracepcija nepripažįstama bažnyčios? Šioje knygoje aiškinama, kad kontracepcija buvo išrasta tam, kad tarnautų mėgavimuisi geismu, mėgautis geismu. Vėlgi, tai nėra meilė, tai yra tik tai pakaitalas. O studijuojant bažnyčios dokumentus ir išvelgiam tą kryptį, kad mūsų laimė yra tada, kai tampame vienu kūnu.
Taip, viskas iš tikrųjų gražiai skamba ir gražiai atrodo, ir iš tikrųjų galima skaityti ir gilintis į visą tą, na, tokį visuminį požiūrį į žmogiškąją meilę, bet mes gyvename čia ir dabar, šitoj kultūrai, kokia yra čia ir dabar. Mus pasiekia visą tai, ką Vaidotas čia sakė, mus tai atakuoja, galima sakyti, įvairūs kultūriniai reiškiniai, vaizdai, reklamos, jie perša visai kitą požiūrį, daug seklesnį, daug galbūt primityvesnį į tai, kas yra kūniškoji meilė. Ar gali būti taip, kad štai tie sutuoktinių susitikimai, kuriuose gilinamasi į Jono Pauliaus paliktą kūno teologiją, kad jie ką nors pakeis visuomenėje. Juk taip Vaidoto ir Laimos gyvenime, aš suprantu, įvyko pokyčių, kai perskaitėte šią knygą. Bet tai turbūt ir lieka jūsų gyvenimo tik pokyčiai. Liliana, kaip jūs manote?
Man iš karto prisimena evangelinė tiesa, kad dangaus karalystė, jinai yra nematomai ateina ir kad jinai su grūdeliai sulyginamas, su raugu, kuris įmaišomas ir tada įrūksta. Tai aš visiškai pasitikiu šitą tiesą. Ir mano jaučiu tokį ir pašaukimą, kad dirbti su pradėti nuo esminių ir kelminių dalykų, ne paviršiumi, bet su vat, kad ir nedidelė grupelė, ir kurie toliau plės šitą mintį ir spinduliuos tiesiog. Ir kaip sakant, svarbu yra, kad krikščionis taip gyventų, kad kiti pažiūrės, sakytų, va, kaip jie myli vienas kitą. Tai mano toksai širdies troškimas yra, kad na, krikščionis su tuoktinė iš tikrųjų taip gyventų, kad tikrai būtų vat, to trejybinės meilės atspindžiai. Ir čia ne šiaip kažkokia graži kalba. Visą tą, ką Vaidas vat, ir atrado ir ką jis irgi vat, dalinasi pasakoje, tai, na, tai ir yra tie pokyčiai, kurie na, tikrai sklinda. Aš tikiu, kad yra ir užkratas labai, labai tikras.
Liena, tai ką užsiminėte, dar viena teologinis, dar vienas bruožas šitos srities galbūt ir tos galų gale, kaip rašoma viršelyje, Jono Pauliaus antrojo sukeltos seksualinės revoliucijos, čia žinoma atšvaitai to, kas vyko 20-ame amžiuje, ką mes vadiname seksualinė revoliucija, o čia gal Jono Pauliaus antrojo kontr revoliucija, bet tai, ką jūs paminėjote, sutuoktinių meilė kaip trejybinės meilės atspindys. Gal galite šiek tiek plačiau čia kažkas labai paslaptingo?
Na, iš tikrųjų, tai yra slėpininga, gal ar kitą žodį vėščiau, nes paslaptis mums skamba kaip užslėpta ir mums net randama. O slėpinys kaip kvietimas eiti į gylį ir ieškoti. Nes iš tiesų, santokiniai meiliai yra mums visiems ką atrasti ir eiti į gelmę. Ir užtat ir sakoma, kad kūno dialogija yra bet kokiam amžiui iš tikrųjų tinkamas dalykas. Ir visiems mums yra atrasti, ką giliau. Tai būtent atrasti, kaip santokoj, kaip santokiniai, sakyčiau, lovoj, netgi tai, kaip ten Dievas dalyvauja, kaip švenčiausiai trejybė dalyvauja, tai jau yra na, širdies tyrumo susivaldymo vaisius. Tai yra šventosios dvasios dovana ir išvalga. Tačiau jau protu mes galime daryti tam tikras išvadas ir iš šventojo rašto, kur pradžios knygoje yra sakoma, kad Dievas sukūrė Adomą, na, žmogų pagal savo paveikslą panašumą kaip tokį, protingą ir laisvą, bet ir dar yra tam tikras panašumas lypi žmonijoje. Tai būtent, kai vyras su moterimi vienas kitam save nesavanaudiškai dovanoja, jie taip pat atspindi švenčiausiai trejybę. Tai čia yra antras žmonijos būdas nešioti Dievo paveikslą. Nes, kaip minėjau, asmuo yra tas, kuris turi save dovanoti nesavanaudiškai. Ir tada jis jau atspindi trejybę, kurioje nuolat vyksta meilės mainai, kur tėvas save dovanoja sūnui, sūnus save atgal dovanoja tėvui ir iš to gimsta šventoji dvasia. Na ir jau senai, jau pirmieji mūsų bažnyčios tėvai iš tikrųjų darė tokias vat, įvairias išvalgas, kaip šeima atspindi švenčiausią trejybę, kas čia yra tėvas, kas sūnus, kas šventoji dvasia. Na, ir manoma kartais, na, kad tėvas tai tarsi vyras, jau žmona tarsi čia tas sūnus, vaikas gimsta, na, ten įvairių tokių svarstymų buvo. Bet esmė tame, na, reikia neužmiršti, kad trejybė nėra lytiškai. Tikrai trejybė, lytiškumas yra tik atspindys, tik ženklas, būtent trejybė ženklas.
Kaip prisikelsime, nieks nei ves, nei tekės, sako
Taip,
Jėzus.
Bet mes liksime kaip žmonės lytiški. Tačiau trejybė nėra lytiška. Kaip sakant, mes kai žmonės liksim žmonėm iki galo, o mes esam vyrai arba moteris, tai mūsų prigimties neperkeis Dievas. Tačiau mums nebereiks tekėti nei vesti, nes mes tekėsime arba vesime už Dievo, pačio Dievo. Jisai mums dovanosis. Jau dabar dovanojasi Jėzus Kristus mums kiekvienoje Eucharistijoje iš tikrųjų tas įvyksta slėpinys. Tai va, tai santokos guolis, jisai turi visą šitą didelę gelmę. Būtent Kristaus meilės bažnyčiai dovanojimasis bažnyčiai ir bažnyčios atsakas. Ir mes irgi va, bendravom, kalbėjomės apie tai, kad iš šito galime suvokti, kaip vyrui būti su žmona, kaip žmonai būti su vyru. Ir čia iš laiško Efeziečiams, kur kalbam apie klusnumą, apie meilę vienas kitam, na čia plati šneka. Na va, ir kitas va, tas aspektas, kad yra trejybinės meilės atspindys, kur asmenys dovanojasi iki galo vienas kitam. Ir būtent žemė mes esam kaip dievo tikrai ambasadoriai, nes joks gyvūnas, na, daugindamas jisai nesidovanoja, nes jis neturi laisvės ir apsisprendimo. Tuo tarpu žmogus jisai dovanojasi ir jisai taip tokiu būdu priimdamas ir dovanodamas ir sukurdamas asmenų bendrystę atspindi dieviškąją bendrystę asmenų.
Moterys kilę iš Edeno, tai dar vienos knygos, kurią šiandien aptarėme, vadovo į Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją antraštė, Mary Healy ją parašė. Ir štai kokia mintis kyla iš tos antraštės. Taip, Adomas ir Jeva buvo laisvi Edene, Edeno sode, jie ten džiaugiasi savo tą bendrystę, tačiau po tos nuodėmės, kai suvalgė to vaisaus, kurio neturėjo valgyti. Jie, kaip rašoma pradžios knygoje, staiga suprato esantys nuogi ir susigėdo. Ir išvaryti buvo iš to Edeno, iš to laisvės, turbūt ir tam tikro žmogiškumo pilnatviškos skleidimos vietos, ar ne? Taip, mes dabar esam vyrai ir moteris kilę iš Edeno, bet gyvename tai išvaryti iš Edeno, ar ne?
Deja.
Deja. Ir ką tai reiškia tai mūsų Jėvos ir Adomo meiliai? Mes turime natūralų kažkokį tai kažką tokio, kas mumise gėda galų gale sukelia, ar ne?
Aš gal noriu dar pakomentuoti vat antrosios knygos Mary Healy, kur nes jinai išleista ir jinai irgi yra nuostabi knyga, labai praktinė, galbūt lengviau skaitoma, lengviau suprantama negu Christopherio Vesto. Nu, kai kam, čia priklauso labai nuo kažkaip žmonių. Tai tokiem, kur mėgsta labiau aiškumą, mažiau grožinio, gal tokio literatūros braižo yra, tai vat Mary Healy knyga irgi labai tinka. Ir aš tame pavadinime, vyrai ir moterys kilę iš Edeno, išvelgiu Jono Pauliaus antrojo mintį apie tai, kaip suprasti žmogų, kas yra žmogus, kaip jo prigimtį atrasti. Ir jisai sako, nežvelkime į puolusį žmogų, ieškodami, kas yra žmogus, nes ir taip pat nusivilsime. Na ir kaip yra nusivylę daug mūsų istorijai, daug įvairiausių filosofų. Kitas yra pragaras, kaip Sartras sako, kitas žmogus. Iš tikrųjų, apie žmogų mes galime suprasti, žvelgdami į Dievo intenciją, kaip Dievas sukūrė žmogų ir kaip jis sukūrė vyrą ir moterį. Ir būtent dėl to svarbu, ir Jonas Paulius II daug dėmesio skiria pradžios knygos nagrinėjimui, kad būtent pasižiūrėti, tai kaip vyras ir moteris, iš ko padaryti, kodėl padaryti, kaip jie bendravo Edene. Ir sako, nors mūsų protui tai yra sunkiai suvokiama, tačiau jis sako, kad mūsų širdyse yra tarsi tolimas aidas, tokia nuojauta. Tų dalykų, kaip mes turėtume būti, kaip mes galime būti ir ko mes trokštame. Tai jisai remiasi būtent į žmogaus patirtį, jo troškimus gelminius. Ir aš, kai kalbu žmonėms, irgi visą laiką šitai vardinu ir visą laiką gaunu atsaką, kad taip, 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 taip ir yra. Na, ir paskui, aišku, nusivylimo banga, o kągi mes su to darysim, nes dabar yra kita realybė ir mes kitaip gyvenam. Na va, čia yra nuostabi vieta nešti gerą naujieną, bet man patinka kūno teologija, nes tai yra evangelizacijos vieta. Sakai, taip, bet Jėzus Kristus ir jis atėjo atstatyti, negražinti mūsų į rojų, tačiau Dievo karalystė įkurti čia žemė ir mes gauname dar daugiau, pats Dievas atėjo ir tapo kūnu. Ir jisai dabar mus maitina savo kūnu ir nors dar mes jaučiame nuodėmės pasiekmes, išgyvename tą gėdą, ar ne? Nu, čia apie gėdą dar kita šneka, nes jis turi ir gerąją pusę mūsų apsaugoti nuo geidulingumo vienas kito vartojimo. Tačiau tikra meilė geidulingumą nugali ir verta dėl to kovoti, tai būtent per susivaldymą ir per maldą, per skaistumo dorybės ugdymasi. Ką gražiai liudija poros iš tikrųjų, kai jie atranda, jie suvokia ir jie po to bando tuo gyventi. O tai, kad nuopolis nupulsime, tai tam ir yra išpažintis. Dievas, jisai yra realistas. Jisai kviečia, bet jisai nesako, kad bus lengva. Nu, tai sako, aš būsiu su jumis visuose tuose išbandymuose, bet keliaukim į tą viršūnę. Nesėdėkit čia pačioj, kaip Kristoferis Vestas sako, kiaulių lovį ir valgysim, sakys, šiukšlių dėžiai rausiamės vietoj to, kad sėstume prie puotos stalo.
Jėzus padeda grįžti į tą būseną, ar ne? Kažkaip tai prisiminti, pajusti ją čia ir dabar, tą tikrovę, Edeno tikrovę, galima taip sakyti?
Na, mes negrįšime į tą būseną, nes mes praradome tą prigimtinį nekaltumą. Tačiau mes įgavome jėgų kovoti. Ir mes tikrai esam atpirkti. Ir atpirkimo realybė, jėga, gale, nugalėti geidulį, jinai yra. Tik tai Edene, Adomui, nei Jėvai nereikėjo su nieko kovoti. O mes dabar esam kovos laukę. Tai vat, tai ką Jėzus padarė, jis duoda labai realią jėgą ir galę nugalėti, sakant, geidulingumą, šitono pagundas nugalėti ir eiti į skaistumą, kaip sakant, nieks negali žemės pasakyti, aš jau esu tobulai šventas, ne? Bet visą laiką einu į šventėjimą, čia labai su tuo susiję, nes šventėjimas yra gebėjimas labiau mylėti.
Ir dar viena mintis, kuri prašosi šiek tiek paaiškinimo, galbūt išskleidimo. Ta 20-ojo amžiaus jau kultūrinė seksualinė revoliucija, kuri įvyko, man regis, vienas jos vaisių yra feminizmas, ir kuris kilo su tokiu nepasitenkinimu, kad moteris vaidmuo yra liktai toj tradicinėje kultūroje sumenkintas. Ir na, mes kai skaitome pradžios knygą, negalime apeiti to fakto, kad Dievas sukūrė Adomą, o paskui ieškojo jam draugės ir iš Adomo šonkaulio sukūrė jam draugę, kurią Adomas atpažino kaip draugę, Jėvą. Ar toje pradžios knygoje nėra kažkas užkoduota tokio, kažkokie esminiai skirtumai tarp vyro ir moters? Mes visi dabar čia ir dabar gyvendami norime išpažinti, kad esam ir gyvenime, ir visuomeniai, ir santokoje esame lygus kaip vyras ir moteris. Bet kaip tada skaityti pradžios knygą?
Iš tikrųjų, tai mes esam lygus, bet esam labai skirtingi. Moteris, kaip žinom, sukurta iš kitos medžiagos. Jau ne iš šiaip savo iš molio, bet iš vyro šonkaulio.
Koks pasididžiavimas Vaidoto balse.
Iš tiesų, Rydai, tai yra nuostabu, kai žinai. Ir aš kaip perskaičiau tų žodžius, kaip Adomas sušuko, štai pagaliau kaulas mano kaulo ir kūnas mano kūno. Kai aš perskaičiau šitos žodžius, šito Jono Pauliaus antrojo šviesoj, tai man iš tikrųjų buvo džiaugsmas. Ir visai kitaip aš tada galiu priimti savo žmoną. Bet gyvenimas rodo, kad mes mastom kitaip, mes elgiamės kitaip, mes reaguojam kitaip, mes esam kitokie. Nors abūdė esam Dievo vaikai ir pašaukti į laimę, ir pašaukti tapti vienu kūnu. Apie pirmąją gėdą prieš tai kalbėjom, kada pirmą kartą pajutom gėdą, kažkaip tai sunku prisiminti, bet skaitant pradžios knygą, ten parašyta, kad Adomas ir Jėva tapo nuogi, jie pajuto gėdą, jie prisidengė figmedžio lapais, bet Dievas yra gailestingas. Ir toliau skaitydami, aš pamačiau, koks turtingas, koks nuostabus yra šventasis raštas. Aš tik dabar skaitydamas šią pradžios knygos vietą, pamačiau Dievo gailestingumą. Dievas padarė žmogui drabužį iš kailio ir išvarė iš Edeno sodo. Jis neišsiuntė su kažkokiais lapais, su arba nuogais su savo gėda. Jis davė kailinius. Ne tik mano žmonai, bet ir man. Ne tik Jėvai, bet ir Adomui. Išsiuntė vargo vargti, bet jisai rūpinasi ir jis iki šiol yra su mumis.
Kaip Jėvos jaučiasi iš 21-ame amžiuje, kilusios iš Adomo šonkaulio? Laima.
Negaliu už visas moteris atsakyti, bet aš tikrai nenoriu būti lygi su vyrais. Aš noriu būti silpnesnė, aš noriu būti vyro mylima, vyro globojama. Kaip prieš tai kalbėjau, kad mes tikrai skiriamės ir vyrai, ir moteris skiriamės ir tų skirtumų niekas, joks feminizmas, jokios emancipacijos jos nesulygins mūsų. Tiesiog mūsų prigimtis yra kita, mūsų poreikiai yra kiti. Mes kitaip pasaulį suprantam, mes kitaip žiūrim į tuos pačius dalykus. Tiesiog mes turim suprast, kad mes esam skirtingi ir sugebėti vienas kitą priimti, atpažinti tuos skirtumus.
O nežemina ta padėtis, kad štai, kad aš noriu būti globojama, nėra to pačiu ir noro maištauti prieš tokią padėtį, kad aš noriu būti galbūt irgi tokia pat stipri. Nežinau, santokoje, santykiuose.
Nu, kai kuriais atvejais, aišku, norisi būti stipriai, bet iš tikrųjų, kai susiduri su sunkumais, tai labai gera, kai turi ką atsiremti. Nes, nu, vis tiek moteriški pečiai netokie kaip vyriški pečiai. Ir tas noras turėti visą laiką patikimą ramstį šalia, jis yra labai stiprus.
Na ir pabaigai mūsų laidos, mūsų laikas eina jau senka. Liliana, tai jeigu taip bandant apibrėžti, susumuoti, kokį bendrą santokos vaizdą galbūt, kokį vyro ir moters santykių vaizdą 21 amžiui brėžė Jono Pauliaus antrojo sukeltoji seksualinė revoliucija, jo paliktoji kūno teologija?
Na, toks sunku apibendrinti gal, bet tokia jo vizija būtų tikrai pirmiausiai pagarba, sakyčiau. Tikrai pagarbus santykis vienam su kitu, gerbiant va tuos pačius skirtumus, nes jie yra iš tikrųjų iššūkis, bet yra ir turtas. Ir ką pradžios knygoje randam, kad jie skirtingi vienodi prigimtimi, ką rodo tas iš kaulo pagaminimas, bet kartu jie stovintis vienas prieš kitą ir su kitokia misija. Ir šitie skirtumai, va būtent, kad kažkaip norisi, kad šeimos atrastų skirtingumus ir galbūt labai asmeniškai, iš tikrųjų, pas vienoje poroje tai vienai preiškėsi, jie kitoj kitaip. Tik asmuo asmeniui jie yra skirtingi. Bet yra tie bendri bruožai ir kita vertus, aš galvoju, Jono Pauliaus antrojo buvo didžiulis troškimas, kad šeimos atsivertų gyvybei. Tai irgi kūno teologijos vienas iš tų tokių minčių, tokių troškimų gelminių yra, kad kurtume gyvybės kultūrą. Nes Jonas Paulius antrasis mūsų europietišką, vakarietišką kultūrą pavadinęs yra mirties kultūra ir tam pavyzdžių yra labai lengva rasti. Ir būtent, kad šeimos tai būtų tikrai tos gyvybės kultūros žydiniai ir ypatingai atsiverdamos vat, viena kitai, vienas kitam sutuoktiniai ir priimdami dosnį gyvybę. Nes, kaip jis ir sako, atsakingo į tėvystę, natūralų šeimos planavimo naudojimas nėra tik tai siekimas, kaip sakant, daryti tarpus tarp vaikų, bet tai yra ir atsiverimas Dievo dvasiai, Dievo maloniai priimant naujas gyvybės. Ir jisai būtent išvelgia tą naujos gyvybės ir meilės tarpusavio ryšį, kad atsivirimas naujai gyvybė atveria naujus meilės šaltinius, nes Dievas yra kūrėjas, jisai yra nuolat duodantis vis daugiau gyvybės, vis dauginantis gyvybę. Tai, sakyčiau, kažkaip mes visai priešingai šiai kultūrai krikščionius turėtume eiti, būti tokie iš tikrųjų gyvybės tokie šaltiniai, visapusiškos, tiek dvasinės, tiek na, žmonėmis, naujais žmonėmis.
Kągi, ir galime pasisemti tų jėgų, tų minčių. Turime knygų, turime Kristoferio Vesto kūno teologiją pradedantiesiems ir taip pat išėjo katalikų pasaulio leidiniai išleido ir Mary Healy, vyrai ir moterys kilę iš Edeno, vadovas į Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją. Aš labai dėkuoju šios laidos dalyviams, Lilijanai Marcinkevičiūtei, kūno teologijos lektoriai ir judėjimo sutuoktinių susitikimai nariams, sutuoktiniams Vaidotui ir Laimai. Ačiū Jums labai.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.
Softness be known.